Dagens tekst hentet jeg fra Forkynneren, kapittel 1, vers 2-11. Fåfengt, sier Forkynneren. Fåfengt og forgjengelig. Alt er fåfengt. Hva har mennesket att for sitt strev, for alt det strever med under sola? Slekter går og slekter kommer, men jorda er alltid den samme. Sola går opp, sola går ned. Så stunder hun at ende til staden går opp. Hun skiner og går mot sør. Så snur hun og går mot nord. Medan vinden snur og skifter og til med rundgangen på nytt. Alle elver renner ut i havet, men havet blir ikke fulgt. Dit elverne før har runnet, heller frem med å renne. Alle ting går sin strevsamme gang. Mennesker strekker ikke til. Øyne blir ikke mett av å se. Øyre blir ikke fullt av å høre. Det som har hendt, skal hende igjen. Og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Ingenting er nytt under sola. Blir det sagt om dere, se, dette er nytt. Har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. Ingen minnes det som hendte før. Og det som skal komme, vil heller ingen huske i slektene som følger. Slik lyder Herrens ord.
Når denne våren her hatt en temaserie her i menigheten, ble jeg ha noen sånn temaserie, hvor vi har kalt øreskrifter helt enkelt. Og utfordringen er jo at livet er nok for de aller fleste av oss ikke helt enkelt. Det er komplisert med tid, det kan være komplisert i forhold til penger, det kan være komplisert i forhold til relasjoner. Det er mange ting som kan være med å forklydre livet, sånn at det at det er øverskritt som helt enkelt, det er i beste fall noen spørsmålstegn bak eller et eller annet sånt, for det, livet kan være komplisert til tider. Veldig komplisert. Og så må vi se på hva sier Bibelen om dette. Har den noen tips å gi oss i møte med livet, sånn som det utarter seg i 2016, for mennesker som lever nå midt i 2016. I dag skal vi se på dette med at livet av og til føles litt sånn, hva skal vi si, meningsløst eller et eller annet sånt. Til tider så kan det være sånn. Vi kan spørre sånne dype spørsmål, altså hvorfor er jeg her? Hva er meningen med livet? Og så videre. Jeg skal begynne med en historie, selv opplevd historie. Opplevd når jeg gikk i, når jeg er såpass gammel at vi hadde ikke 10. klasse, men siste året på ungdomsskolen. Så gikk jeg på, hadde vi valgfag, og jeg gikk på en linje som heter friluftsliv. Og da var vi så heldige at vi fikk lov å reise til Haukeli og gå på skitur. Nå var det sånn at vi hadde med noen sprege lærere, og en del av oss hadde klart oss fint på ski og sånn, det var ikke problem det. Og så var det sånn at noen av oss fikk tilbud om at vi ville gå fra Haukeli og sørover til den hytta som ligger nærmest, turistforeningshytta, og overnatte der og tilbake. Når vi gikk ned til den hytta, så var det forholdsvis greit, for da hadde vi idrettsfag på idrettshøyskolen i Stavanger som gikk foran oss og brøyta vei. Så selv om det hadde kommet en halv meter med snø og så videre, så gikk det egentlig ganske greit. Så vi hadde gode spor å gå ned dertil. Dagen etterpå så måtte vi tilbake igjen. Og det måtte ikke idrettsfag på idrettshøyskolen. Og det hadde snødd og det hadde blåst. Og problemet var at det fortsatte å snøe og det fortsatte å blåse. Nå var ikke jeg den som gikk med kart og kompass i dette. I den grad vi hadde kart og kompass med oss. Det var ikke helt sånn fjellvettreglene på alt. Men vi var da en gjeng som la ut mot Haukeli. Og så er det sånn at det normalt så på den strekningen der, så er det jo sånne kvister som vi kan følge etter, ikke sant? Hold oss fast til kvisterne. Går du langs deg, så går det greit. Det ble ganske vanskelig å fylle terrenget, for alt ble helt kvitt. Og plutselig så finner vi ikke kvisterne lenger. Midt oppe på fjellet der. Og vi finner ut, må vi bare satse på en retning. Og vi gikk så långt med alltså gick den vägen med trodde det var. Faktiskt så hörte man och det var liksom med hörte snöras i närheten av oss, det var liksom ja, då förstod man, alltså när jag såg på lärarna och de andra att de började bli ängsliga. Så var det inte det man skapade trygghet hos oss andra för sig sån. En gång så bara plötsligt så föll man ner 2 meter eller 2 eller 3 meter där man kom rätt förbi en skrän, men såg ingenting. Och man var egentligen helt ute av kurs. Följde man, alltså visste inte hur man var. Heldigvis i det stund så kom det en sån klarsyn som det av och till ger. Och vi fick nyorienterade och folk som kände området då. De på många klarte att säga, okej, nu är jag här. Då visste man hur man skulle gå för att komma in på en kristna löper igen. Hur vill det hända med denna historien här? Jo, av och till så är det ju sån i livet att det vi kommer lite ut av kurs. Det kan bli lite tågigt i livet. Det kan vara ett spår som är tänkt med skofylla. Och så försvann det spåret. Och så är det lite, så kommer lite ut av det. Och för någon så kan det vara kommit ut av det i lång tid. Och utfordringen är ju att vi klarar inte gå tillbaka i livet. Och säga att det, när man kommer ut av det i 25-årsåldern och uppdagar det i 35-årsåldern så får man inte det i 10 år igen. Men man kan inte tillbaka, men man kan heldigvis se om man klarar att nyorientera oss och finna in på det som är den stien. Jag vet inte hur livet ditt egentligen är på väg, hur du önskar ska vara på väg och så vidare. Men visst det känns lite tågigt, visst du ställer dessa frågor, kan djupare sett meningen med detta? Kan lever jag för? Kan är det grundläggande i livet mitt? Så kan det kanske vara lurt då och så stoppa upp och så spör, jag fyller kvistan i livet mitt mest sagt på den mot den vägen som jag vill. Eller är allt bara tillfälligt? Utfordringen på oss är ju att i detta så känner man att det uppstår ofta en tomhet. Kanske en rädsla som jag upplevde på Uklis, men det är något mer en tomhet, lite sån här meningslöst förgäves som det blev sagt i texten. Och det är sånt som Jesus sa, men en annan sa som heter Mick Jagger, han sa I can't get no satisfaction. Och så känner man det är något med tillfredsheten som manglar i bond av livet. Och så jag mitt reklamen, för den fortäller oss ju att vi tränger ganska många ting. Hvis vi ska bli tillfredse, hvis vi ska på många känna att här är på sporet, så må man på många ha köpt den sista bilen, man har köpt, alltså jag vet inte hur många typer av telefonabonnemang du må ha för att träffa rätt, men i löp av en kväll bara tänk hur många telefonabonnemang du blir tillbud på fjärrsyn, hvis vi ser det. Det är ganska många för att träffa. Så hur tillfreds är du i ditt liv? Hvis du tänker på jobben du har, intäkter du har, äktenskap eller samlivet som du står mitt uppe i, heimen du är en del av, du åpner klädskapet, hur tillfreds är du då? Fullt av klär gärna, men det är ju inte rätta kläderna uansett för någon av oss. Som totalt sett, hur tillfreds är du? Hur mycket tillfredshet känner du på? Rätt starkt möte i Bibeln. Hvor jeg tror at mye av denne uroen, denne tomheten, kan spoles tilbake til. Jeg snakket litt om det for en gudstjeneste, om når Eva møter slangen i Edens hage. Og det som skjer da er jo at Eva, eller slangen, begynner på mange måter å si til Eva at hvis du går ut over det som Gud har sagt, at det rammer rundt ditt liv, hvis du går ut over det, da vil du oppleve lykken. Då vill du uppleva att det på många måter livet blomstrar. Du vill se klart och tydligt. Och så går Eva ut över det. Och efter det så tror jag att med människor i lång tid har jagat och letat efter mening med livet och upplevt tomhet i livet. En bok i Bibeln som jag ska sälja på som Silje läste. Det är inte en bok som jag har förkynt mig från själv. Den heter Förkynnaren. Men det är det är en rar bok. Hvis du ska läsa en rar bok och känna att du blir liksom melankolsk, så läser du Förkynnaren. Så nu ska vi först sätta oss lite i en sån melankolsk, liksom stor eller liksom håblös stämning. Och bara tänk en bok som startar med det ordet här, förgäves, säger Förkynnaren. Förgäves och förgänglig. Allt är förgäves. Jag räknar med också att jag ska ha dopsällskapet och Du har ikke lyst til å ha de mange talene som starter sånn, ja, dette er forgjeves. Det er forgjeves og forgjengeligt. Forgjeves. Det er liksom ikke, det er ikke de personene som er med på å få opp stemningen. Det er ikke de som får fram smilet. Det er ikke de som skaper den gode, gode energien i rommet. Ja, alt er forgjeves. Men Salomo som skrev dette, han er en person som jeg tror er verdt å lytte til nå mange tusen år etter han skrev det. For jeg tror at det som han skriver i denne boken, det har også betydning inn i vårt liv nå. For det han skriver at det er mange ting av det som er jaget i livet, det som er ønsket å oppnå i livet, som når du går og løper helt ned og jager det, så det er som å jage etter vind. Det blir forgjeves. Du klarer ikke ta tag i det uansett. Du når det ikke. Det blir forgjeves. Og Salomo, han jagte etter lykken på mange områder. Og vi skal gå gjennom noen få, eller noen av de områdene i de to første kapitlene som han jagte etter lykken på, som jeg tror kanskje stemmer også med vår tid. Det første han jagte etter lykken på, det var jo dette med helse. Altså den fysiske helse. Ikke at han skulle være trent, godt og slank og alt dette, men den fysiske helse, og ta vare på den. Og så sier han, Salomo sier han, at slekter går og slekter kommer, men jord er alltid den samme. Ingen minnes det som før har hendt, og det som skal komme vil heller ingen minnes i slektene som kommer. Altså helse er jo viktig for trivsel i vår liv. Vi trenger en god helse i vår liv. Men så er det sånn at det på et eller annet punkt så kommer helse til å smuldre opp for alle oss. Det er fælt å si det, men om 150 år så er det ingen av dere som lever. De færreste av dere vil være huske. Det forsvinner, sier forkynner. Det forsvinner. Så hvis det på mange måter er jag, mål, alt, helse, alt, det betyr alt for deg, så vil du møte den dagen hvor det allikevel smuldrer opp. Den møter vi alle. Og det blir på en måte jag etter vind, hvis det er det som på mange måter er hele ankerfestet i livet ditt. Kanskje en dårlig sammenheng, men i går så jeg på dette hver gang vi møtes. Og Wenche Myhre er jo en av de artisterne som er med der. Og jeg synes hun ser gammel ut, for å si det sånn. Og de viste en reportasje fra hun, betydelig mye yngre. Og så hun tydelig, ja, hun blir gamlere. Hun blir eldre. Og jeg kan se meg selv i speilet og si at det er ikke bare hårfeste som har forsvunnet, mest sagt. Men en blir eldre. Det er sånn det går. Og hvis det skaper meg usikkerhet i livet vårt, så tror jeg at det gir oss en tomhet, en følelse av meningsløshet. Det andre som Salomo snakker om er kunnskap, eller utdannelse, eller hva man skal si. Jeg sa i mitt hjerte, se, jeg har vunnet større visdom enn noe som har hersket i Jerusalem før meg. Mye har jeg lært å kjenne visdom og kunnskap. Jeg la meg på hjertet lære hva som var visdom og hva som er dårsk og uforstand. Da fant jeg ut at dette også er som å gi deg vinden. For med stor visdom følger store kvaler. Den som øger sin kunnskap, øger sin smerte. Dette er et vers som jeg ikke ønsker å vise til ungene mine, sånn at de skal bruke det mot meg når de gjør lekser, for å si sånn. Jeg sier at med stor kunnskap så øger det også, så er det smerte og så videre. Kommer de med den, så kan de si at det skal jeg forklare dere senere i livet. Men dette var han som ble kalt verdens klokeste mann. Salomo ble kalt det. Folk kom fra hele storområdet rundt der for å søke råd hos Salomo. Men sier han, det å jage etter dette, det er heller ikke det endelige målet i livet. Kunnskap er ikke det som kan fylle ditt liv på dypet. Mer kunnskap. Selv om du melder på nye kveldskurs, nye etterutdanningskurs og videre, og det kan godt være at det skal til. Jeg sier ikke det at du skal kutte alt av det. Men det er ikke det som gir livet ditt mening når alt kommer til alt. Treieren snakker med fornøyelser. Om latteren sa jeg, den er en narr, og om gleden, hva tjener den til? Jeg bestemte meg, og han hadde tilgang til meg, ja. Jeg bestemte meg for å la kroppen nyte av vin, mens hjertet leder meg med visdom. Jeg ville prøve dårskapen, helt til jeg forstod hva som er godt for menneskene den korte tiden de lever under himmelen. Vin for Salomon, det var, altså, jeg tror det er mange som har prøvd å fylle et eller annet livet enten om det vin eller det andre rusmidler, det andre ting, det kan være reiser, det kan være mange ting som vi fyller på. For at det skal på mange måter være det som fyller denne tomheten som beveger seg innvendig. Og det kan være en midlertidig greie. Men så våkner en opp, og så vet en, ja, det ble ikke helt fullt av dette heller. Arbeid er det nesten snakk om. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vinmarker, og det var mest bare en underdrivelse. Salomo bygde det flotteste tempelet som blitt bygd på lang, lang tid. Det var viden kjent for hvor flott det var. Han skapte noe stort gjennom arbeidet sitt. Han anla hager og parker og plantet all slags frukt her i de. Han var rett og slett en arbeidsnarkoman, tror jeg, Salomo. Han jobbet skikkelig på. Og jeg tror at mange av oss også har jobbet masse. Men så kommer av til den dagen, så kommer jeg stoppe opp og spør, er det verdt det? Er alt det verdt det? Hva betyr det i den store sammenhengen? Selvfølgelig skal vi jobbe. Selvfølgelig skal vi gjøre arbeidet vårt skikkelig. Men hvis arbeid blir den viktigste drivkraften vi har i livet vårt, så vil vi en dag stoppe opp og spør, var det verdt det? Det samme gjelder rikdom. Han hadde masse penger. Han sa, jeg kjøpte meg slaver og slavekvinner. For jeg hadde slaver som var født i mitt hus. Jeg skaffet meg mer storfe og småfe enn noen hadde hatt før meg i Jerusalem. Jeg samlet meg sølv og gull og kongelige skatter fra andre riker. Jeg holdt meg med sangere og sangerinner. Salomo fylte huset sitt. Dette er jo en annen tid enn det vi lever i for seg, men han fylte det store slottet sitt med slaver og eiendeler. Han fylte opp. Han hadde så mye gull. Det var så mye gull i dette tempelet. Han hadde alt som han trengte. En annen person som har alt han trenger, tror jeg, det er Bill Gates. Og Bill Gates, han sa en gang, jeg våknet opp en dag og spurte meg selv, hva er poenget? Jeg kan tjene en ny milliard, eller 5 eller 10 milliarder dollar. Men hva er poenget? Hvor mange milliarder er nok? For Bill Gates resulterte det at han og kona startet en Bill Gates Foundation, hvor de gir masse penger ut. Og det er ikke sånn at de fleste av oss, jeg tror, vi kjenner ikke alle her, men jeg går ut ifra at det er ikke sånn at dere tenker at dere klarer å tjene 1 milliard eller 2 eller 5 til. Det er ikke det som jeg tror dere. Men de fleste av oss kan sikkert tjene mer enn det vi gjør. Vi gjør litt ekstra. Men hva er poenget? Hva er poenget? For hvor mye er nok? Hva tid når vi dette nok-punktet? Jeg tror det er et bevegelig punkt. Og hvis vi tenker at da skal vi bli fornøyd, da skal vi bli tilfreds, så blir det som å jage etter noe, et mål som hele tiden forflytter seg. Salomo, han holdt på å si var heldig eller uheldig, alt ettersom, men han hadde tilgang til mange damer. Det forteller som Salomo at han var gift med 700 stykk og 300 medhustruer. Tenk når alle de svigermødrene samles. Det kunne blitt heftig. Men det som jeg skriver er det som er mennes lyst, kvinner og atter kvinner. Jeg tror Salomo hadde mange svakheter i livet. En av dem var dette. Han hadde tilgang på det så mye han ville. Og det som en vet fra Salomo, det var at mye av dette skapte også kaos i livet hans. Relasjoner som ble vanskelige. Og kanskje, og heldigvis så er det ikke sånn i dag at vi har harem på 1000 stykker for å si det, men kanskje er det noen som tenker, hvis jeg bare hadde hatt den rette, og den jeg har nå, ikke den rette. Hvis jeg bare hadde hatt han, eller hvis han eller hun hadde bare vært sånn, eller et eller annet sånn. Men det har ingenting med din tomhet. Det fyller ikke din tomhet. Tror jeg den relasjonen der heller. Berømmelse. Salomo ble rik og berømt. Han ble stor i makt og rikdom, jo større enn noen som har levd i Jerusalem før meg. Han hadde alt. Han var den rikeste mannen. Og han hadde masse berømmelse. Folk kom og beundret ham. Men kanskje han opplevde det sånn som Michael Jackson opplevde i sitt liv. At berømmelse er ikke alt. For om du har alt, så ikke det alt. For det var også alt han hadde. Michael Jackson som strevde med rus. Og hvor mange er det som ikke har de problemene som er berømt? Som strever med tomheten i livet, og så fyller det med et eller annet. En oppsummering av dette, forkynnerne, Jeg sa ikke nei, det er Salomos oppsummering. Jeg sa ikke nei til noe av det mine øyne begjerte. Jeg nekta meg ingen glede. Jeg hjertet gledet seg over alt mitt strev. Det var lønn for alt mitt arbeid. Det var lønn for mitt strev. Så ventet jeg blikket mot alle mine hender, alt mine hender hadde gjort. Alt jeg hadde samlet med mitt arbeid. Og se, alt var like forgjeves som en gjeter vinden. Det er ingenting å vinne under sola. Vet ikke hva du jager etter. Hva du lever av eller hva du lever for. Hva som ligger der som et mål. Hva du er på vei mot. Men noe av det som er det sterkeste øyeblikkene du har som prest, det er når du får komme til en sykeseng. Hvor det ligger en dørende person. Og nå har jeg fått vore med noen sånne senger. Og jeg skal si litt om hva folk aldri spør om når jeg er på en sånn seng. Det er ingen da som spør, kanskje du henter ned alle disse medaljene som jeg fikk i livet, så jeg kan få se deg en siste gang. Det er ingen som spør om, kanskje jeg får se utskrifter på bankkontoen en siste gang, så jeg kan få se hvor enormt mye jeg klarte å samle meg her i livet. Kanskje bare få se det en siste gang. Kanskje du viser meg alle eiendelene, alt jeg har klart å samle ihop av eiendeler, så jeg bare kan få se dette en siste gang før jeg trer ut av denne verden. Det skjer aldri. Kanskje du får høre en gang til hvor stort dette firmaet ble, hvor mye det betydde. Det skjer aldri. Det er to ting som alltid går igjen. Og kanskje livet er på sitt mest intense, mest sårbare, og handler egentlig om denne kvista løypa, målet for denne kvista løypa. Det er to ting som går igjen. Det ene dreier seg om relasjoner. Hvordan forholdt jeg meg til mine nærmeste? Hvordan forholdt jeg meg til dem? Jobbet jeg de vekk fra meg? Eller kom jeg nærmere dem? Den ene biten. Det andre spørsmålet som da er naturlig er, hva skjer nå? Hva kommer etter døden? Hva er det med evigheten? Hva skjer med evigheten? På julaften så var jeg på sirkelen på Kleppheimen. Og på den siste gudstjenesten på Kleppheimen så ble jeg spurt om jeg kan være med inn til en person etterpå. Og der så sier den personen, eller han kunne ikke snakke så veldig med, men kona sier, han ønsker å ta imot Jesus. Han ønsker å få sin sag i orden i forhold til evigheten og de store spørsmålene der. Og så fikk meg og kona og han fikk meg lov til å ha en god prat. Jeg ber for han. Han fikk klemme i hånden og sier, ja, jeg tar imot Jesus. Jeg tar imot han som min frelse. Jeg tar imot han som min forsikring på evigheten. Jeg tar imot han som er den som er veien, sannheten i livet, som på mange måter er min trygghet gjennom det som nå møter meg. Jeg tar imot han. På fredag så begravte jeg den samme personen. Jeg fikk lov til å fortelle den historien. Møtet med Bjarne var ikke et møte med alt det flotte han hadde opplevd i livet. Han hadde gjort mange ting. Men det var en ting som var viktig for ham. Det var en ting som kun da kunne fylle det som lå innvendig. Det var ikke rikdom og ære. Det var ikke berømmelsen. Det var ikke mer kunnskap. Det var ikke det han trengte. Han trengte en som kunne gå sammen med ham gjennom det som nå lukk foran ham. Han trengte en som kunne være en forsikring på at døden er ikke siste stoppested, men det er et håp. Han trengte å bli møtt. Og det som alle dåpsbarna ble møtt med i dåpen, er en nåde som er helt grenseløs. En nåde som ikke spør etter hva har du oppnådd her i livet, men som spør, hvem vil du følge her i livet? Hvem vil være din følgesvenn her i livet? Jesus sier om seg selv, jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er kommet, sier Jesus, for at ditt liv ikke skal være et retningsløst liv. Men for et liv hvor du ser at det som lever her på, nå på jorda, det bare en bitte liten bit av den store samlingen. Jeg er kommet for at jeg skal fylle ditt liv, ditt indre liv, med overflod, med trygghet og godhet. Er det helt enkelt? Livet er helt enkelt. Nei, det er ganske vanskelig. For det at det krever at man må tro på at Jesus en dag for 2000 år siden ble korsfestet og død for meg. At han etter 3 dager hadde overvunnet døden og stod opp for oss. Det er helt enkelt budskap, men det kan være komplisert å tro det. For med vår logikk så klarer vi ikke fatte at universets Gud er så uendelig glad i hver enkelt av oss. At han var villig til å gjøre det for akkurat deg. Men dåpen, møte med Bjarne, møte med andre personer, møte mitt eget liv, har jeg fått kjent på, jeg håper du har fått kjent på, at det er faktisk så enkelt. Gud tar imot deg, ubetinget med sin kjærlighet, og vil fylle vår liv. Sånn at vi ikke trenger spørre og si, det er forgjeves, for det er ikke forgjeves. Ditt liv har en betydning. For den Gud som elsker deg mer enn du noen gang klarer å forstå, og som ønsker å leve livet sammen med deg, og fylle deg gjennom dette livet. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du kjenner hver enkelt av oss. Du vekker med på vår livsreis. Du vet om liv som kanskje oppleves tomme. Liv som oppleves vanskelige. Jeg takker for at du sier ditt ord, at du er kommet for å gi oss liv og overflod. Jeg bare ber her om at du på ulikt vis når inn i vårt indre. At vi åpner opp for deg og tar imot deg. Inn i det rommet som vi trenger å bli fulgt av deg. Med liv og overflod. Takk for at du kjenner fortiden vår. Du kjenner nåtiden. Du kjenner fremtiden. Og vi bare ber om at det som ligger foran oss, og det som møter oss her nå, liv og overflod. Amen.